keď človek sadí euro a vyhrá euro 40, tak pri tom dobehu, keď vidíte tribúnu, no, tribúnu F, ako tam, aký tam je hurhaj a ľudia tomu proste kričia, hulakajú za euro, a to nemyslím to teraz zlom, dobrom slovo zmysle, tá atmosféra robí
to nadšenie, preto,
to nadšenie a popri tom, keď máte ten tiket v ruke, naozaj s výhrou euro 40, tá atmosféra je podstatne väčšia.
Počúvate náš váš obľúbený a populárny agropodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dnes si prídu na svoje milovníci koní, zvlášť dostihov. Štátny podnik Závodisko patrí medzi spoločensky významné zariadenia agroresortu a jeho hlavným cieľom je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch, vrátane ďalších vymedzených činností. V roku 1960 sa tu konal prvý dostihový míting a jeho pravidelná prevádzka sa datuje od roku 1979 a koncom júna 2022 sa po výberovom konaní stal novým riaditeľom štátneho podniku Závodisko inžinier Ladislav Molnár. Akú víziu má nový riaditeľ pre Závodisko? Má areál Závodiska potenciál aj na iné podujatia, ako sú dostihy? Patria dostihy stále medzi divácky atraktívne športy? Prebieha aktuálna sezóna podľa očakávaní? Na čo všetko sa môžeme tešiť? Pán riaditeľ, vítajte, dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Sme radi, že ste si našli čas. No tak ako ste sa zabývali v riaditeľskej kancelárii? Nedávno ste absolvovali to výberové konanie.
Vzhľadom na to, že zamestnaný som v Závodisku už od roku 2016, o takom zabývaní asi nie je ani reč. Na tú kanceláriu som si zvykol tým, že mám ešte aj pôvodnú kanceláriu, lebo moje pôvodné miesto ekonóma nie je obsadené, zatiaľ vykonávam činnosť aj tu. Čiže zabývanie v tom slova zmysle fyzickom je asi nemiestne. Na druhej strane ja to vnímam, to zabývanie také vnútorné, tým dňom výberového konania človek cíti podstatne väčšiu zodpovednosť, vnímam úplne iné veci, ako som mal predtým, viac detailov, čiže toto vlastne to výberové konanie prinieslo, vnútorne som sa zabýval a viem, že ma čaká veľa, veľa práce, veľa náročných vecí, takže snažím sa zabývať sa tak vnútorne.
A rozbiehate sa ďalej teda aj na tomto poste a podobne.
Presne, tak napriek tomu, že 3 mesiace som bol poverený, je to pocit iný, je to zodpovednosť čiastočne iná, ten vnútorný pocit sa nastavil tým výberovým konaním asi na vyššiu metu.
Teraz otázka, ktorú určite veľmi dobre asi poznáte. Čo vy a kone? Aký máte vzťah k dostihom, ku koňom? Jazdili ste niekedy možno nejak nešportovo?
Ak mám byť úprimný, veľký rešpekt. Kôň je veľké stvorenie, váži viac ako 400 kg. Som z lokality, kde sú vinohrady. Koňa sme používali v detstve, teda skôr na prácu. Čo týka dostihov, som sa stretol, alebo dostihový koni som sa stretol prvýkrát s dostihmi aj s dostihovým koňom v podstate roku 2016. To znamená, ten môj vzťah nemôže byť taký, ako kto vyrastá s dostihovým koňom v podstate alebo v tom prostredí od detstva. Napriek tomu musím povedať, že ten vzťah sa k tej problematike alebo k tej tematike isto vybuduje a skôr by som povedal, že mám vzťah k tomu personálu, ktorý vlastne spravuje, chová a venuje sa koňom, lebo sú to ľudia, ktorí naozaj zo srdca vykonávajú tú činnosť. Čiže skôr by som povedal, alebo rozprával by som skôr o vzťahu k tomu personálu alebo k tomu okoliu.
Vy ste už spomínali, že teda do tej kuchyne toho Závodiska štátneho podniku ste už videli, keďže v roku 2016 ste prišli ako vedúci ekonomického úseku a aj ste spomínali pred chvíľou, že teda tá zodpovednosť sa zvýšila a možno teraz taká tá otázka taká na odľahčenie, že teraz možno aj funíte občas pri robote?
Asi áno, to funenie. Áno, vnímam to, je to o tej zodpovednosti, to funenie skôr také zimomriavky, alebo teda pri určitých úlohách alebo problémoch, by som skôr povedal, ktoré vznikajú, človek má taký žaldočný stres. To funenie, keď vidím na to druhé poschodie našej budove, to je asi väčšie fyzické funenie, ale skôr je to taký ten stres a naozaj ten pocit zodpovednosti pri veciach, ktoré nás čakajú, čiže je to funenie určite. A to je podľa mňa úplne normálne u všetkých, aj našich pracovníkov, aj v takých vedúcich pozíciách je to asi normálne.
Jedno z tých otázok na verejnom vypočutí, kde mohla aj verejnosť klásť otázky, bola taká otázka, že aký typ manažera ste, to tam pravidelne sa objavuje, keď si občas sledujem tie verejné vypočutia. Vy ste vtedy uviedli, že prchky, ale zdá sa povedať, že ste celkom rozvážni.
To sa treba naučiť. Ja som veľmi prchká povaha. To výberové konanie, to verejné vypočutie je teda pre mňa osobne bola veľmi dosť stresujúca udalosť.
Taká grilovačka to niekedy
hovoria. Viete, že ja som sa dosť nekomfortne cítil a tá otázka Proste tá odpoveď zo mňa vyšla prchky, lebo som prchky. Vyžadujem od zamestnanca. Je to samozrejme, nie je črta manažéra prchkosť, alebo teda aká je, tak určite nedobrá. Ale vyžadujem od zamestnancov alebo od kolegov určitú samostatnosť a som rád, keď majú pocit zodpovednosti, čo nie vždy je práve tak, ako si to ja predstavujem.
Áno.
Ale vyžadujem to od kolegov, aby cítili zodpovednosť za svoje činy, ktoré vykonávajú. Prípadne, ak ich nevykonajú, tak následne cítili zodpovednosť, že to nevykonali.
Zrejme ste a náročný potom sám na seba.
Ale nie vždy to tak je. Ale keď sú problémy, väčšinou sa riešia problémy, vtedy, aj keď som mal nadriadených minulosti, prvým, keď som počul nejakú prosbu alebo žiadosť alebo niečo, vždy mi v hlave chodilo, ako tú vec posunúť ďalej, ako tú vec vyriešiť. To znamená, mám v sebe taký pocit zodpovedného riešenia problému. Nenazvali by som to úlohou, väčšinou úlohy sú problémami, alebo teda malé problémy, zhluk problémov, ktoré treba samozrejme riešiť. Čiže
jasné.
Som náročný v tomto smere na sebe, určite.
Aké boli možno také prvé reakcie tej dostihovej komunity? Oni vás teda už poznali od roku 2016, keďže ste sa pohybovali v prostredí závodiska štátneho podniku?
V podstate ja s nimi komunikujem niekoľko rokov, máme dobrý vzťah. Musím povedať, že s väčšinou z nich tí, ktorí mi chceli po následne zavolať, mi volali. Istotne je skupina, ktorá mi nechcela volať. Som realista, takže istotne je tam istá časť, ktorá by fandila možno inému kandidátovi. Mohol sa prihlásiť samozrejme. Ale musím povedať, že mal som veľa telefonátov, SMS-iek a fandia mi. Viete, pre nich je podstatné, aby ten dosťový šport pretrvával, aby nejakým spôsobom rozkvital. A to je pre nich podstatné, ja to úplne chápem a urobím všetko preto, aby to tak postupovalo ďalej.
Skúste nám tak v krátkosti približiť ten váš projekt, s ktorým ste kandidovali a išli do toho výberového konania. Na čom ste to tak postavili?
Ten projekt bol pôvodný, ktorý som vytvoril, bol relatívne veľký, musel som ho skrátiť kvôli objemu na výberové konanie. Naozaj budem veľmi stručný. Ten areál má zhruba 30 hektárov. Naša primárna činnosť základná je testácia hospodárskeho zvieraťa anglického pelikánka. Základ. Tomu sa venujeme. Situácia je ale v hospodárstve taká, alebo teda v krajine, v Európe, vo svete, čo týka financovania. Jednoducho musíme nájsť aj iný zdroj financovania, ako len dotácia z nášho rezortu, z ministerstva pôdohospodárstva. To znamená, musíme ten areál otvoriť viac, aby sa tam konalo viac podujatí, akcií, eventov, prenajmov areálu, aby som mal vlastný príjem, aby som s hľukom dotácií a vlastných príjmov vedel financovať našu základnú činnosť, a to je testácia hospodárskeho zvieraťa.
Áno, tak to už ste aj naznačili.
Toto je to vlastne naozaj jednou vetou stručne povedaná moja taká vízia, s ktorou vlastne fungujem už v tomto roku. A takto budem pokračovať aj ďalej.
To ste už sa aj dostali k ďalšej oblasti, ktorú by sme chceli riešiť. Častokrát sa práve s fungovaním akéhokoľvek štátneho podniku uvádzajú vlastne, že financie je to najdôležitejšie. Zrejme to teda, a to ste aj vlastne potvrdili, že platí aj o závodisku. Takže okrem toho, že to dostáva štátny podnik, teda závodisko aj každoročne dotáciu od ministerstva, tak môže si na seba možno zarobiť alebo zvýšiť tým pádom aj príjmy z nejakej ďalšej činnosti. Je tam potenciál v rámci toho areálu, toho závodiska?
By som to tak povedal, že musí si sa na zarábať. Z celkového obratu alebo z celkového financovania dotácie tvoria zhruba 2/3 našich potrieb. Zvyšnú tretinu je závodisko povinné, alebo teda musí si zarobiť vlastnou činnosťou.
Jasné.
Zahraniam tam vstupné, ako som spomenul, tie rôzne prenajmy, eventy, prenajmy priestorov. To znamená, jednoducho je to nutnosť. My by sme bez nášho vlastného príjmu nedokázali financovanie, tú základnú činnosť, tú testáciu, na čo sme vlastne určení. A mojím cieľom, ako som už pred chvíľou spomínal, tú vlastnú časť príjmu zvýšiť, ako ste sa aj pýtali, či je možnosť. Areál má obrovský potenciál. Doteraz sa využíval, si myslím, využíval sa v menšej miere. Moja predstava je podstatne väčšia miera využitia areálu. Možno aj časť dosťovej dráhy. Istotne nie oval, ani vonkajšia, ani vnútorný. Možno strednú časť dráhy, ako to bolo naposledy. Možno zdávajúca, alebo návštevník vidieť dňok petržalky, kde sa vlastne využili tie, ja to volám, slzy, vnútorná časť, ktorá je tichá v tom, v tej 20-hektárovej, na tom území sa to v podstate stratí, čiže ten areál potenciál má a chceme ho využiť a viac, ako sa doteraz využíval.
A takéto príjmy, ako hovoríte, z rôznych festivalov alebo nejakých food festivalov a podobne, tak tie si potom ten štátny podnik môže nechať v plnej výške alebo musí čas odviesť tomu zriadovateľovi?
Nie. My si tu ten príjem nechávame, ako som pred chvíľou naznačil. Ten
môžete
príjem,
s ním hospodariť ďalej, áno, na nejaké financovanie vlastne ďalších vecí.
Je súčasť vlastne financovania štátneho podniku v rámci celého roka. To znamená, z toho príjmu my hradíme v podstate aj mzdy, odvody, služby,
odmeny,
energie.
Odmeny nejaké alebo zlepšovanie
odmeny,
vecí.
Ani nie, ale v podstate riešime štandardnú bežnú prevádzku a fungujeme. A musím podotknúť, že to fungovanie v súčasnom, pri súčasnom nastavení, pri súčasných tých nájmoch, ten štátny podnik produkuje minimálny zisk. Vieme fungovať, vieme tvoriť teda kvalitnú dosťovú sezónu, ale na to, aby sme sa extra rozvíjali, tento príjem zatiaľ nestačí. Pozitívne hospodárime, ale na extra rozvoj súčasné nastavenie nie je nastavené tak, ako aby, podľa mojich predstav teda.
Ono tie uplynulé 2 roky vlastne boli sťažené pandemickou situáciou, čiže ten výpadok z rôznych aj takýchto nejakých možností príjmov boli značne ovplyvnené. Aký to mohol byť približne výpadok?
No, u nás pandemické obdobie je definované bežne v médiách rok 2020 a 2021. Musím povedať, z týchto dvoch rokov, 21. rok bol, dá sa povedať, čo týka dosťovej sezóny, normálnym rokom. Sezóna prebehla štandardne. Rok 2020 bol absolútne neštandardným rokom pre nás. Zlý, tragický, úplne zlý. Bol dosťových dní, myslím, že 8, aj to v jesennom období. Čo týka príjmu, katastrofa. Iným spôsobom to nazvať neviem. Netýka sa to len financií, ale celého toho chodu. Vlastne aj komunita dosťová to znášala veľmi ťažko. Sú závislí samozrejme na peniazoch, ktoré od nás dostajú, keď vyhrá samozrejme kôň majiteľa. Čiže 2020 rok bol náročný. Vlastný príjem sme nemali skoro žiadny, pretože eventy neboli žiadne. Mali sme prídenie aj autoškoly. My predajme to ešte aj priestor oproti závodisku na autoškoly. Aj tam mali obmedzenia rôzne. To znamená, ten príjem bol, nehovorím, že nulový, ale minimálny. Výpadok v 100 tisícoch.
S tým závodiskom, keď sme teraz ešte pri financiách, pán riaditeľ, sa možno spája taký jeden oriešok, volá sa to tá vlastne tribúna, rozostávaná tribúna, a vy aj pred výberovou komisiou ste možno čelili otázkam o tom, že ako to treba rozlúsknuť a podobne. Ako dlho teda ešte odhadujete, že tá vec bude takto nedoriešená, respektíve kedy by mohla byť orientačne, ak všetko pôjde v poriadku, vôbec tá tribúna spustená?
Načrtiem tú tribúnu veľmi stručne, aj keď to sa úplne stručne nedá popísať, ale aby ste boli úplne v obraze. Tribúna datuje, alebo teda ten rozostávaný stav, ktorý máme možnosť vidieť až od roku 2009, keď sa začal zaoberať sa teda tribúnou, prebehli rôzne postupy, ktoré viedli k tomu, že sa začalo sa stavať. Začalo sa stavať v 2010 roku, ak sa nemýlim, v 2011 bola stavba ukončená v tom stave, ako je teraz, pretože došlo k pochybeniam u strany dodávateľa, omeškanie výstavby, niektoré diely boli, alebo niektoré časti vtedajšej, tá stavby, ktorý boli dve poschodia, boli nekvalitne vykonané, sú tam chyby dodnes, to znamená, stavba bola ukončená, bola teda pozastavená, aby som bol úprimný. Financie, ktoré na to boli vyčlenené, sme museli do dvoch rokov vrátiť ministerstvu financií, to znamená do štátneho rozpočtu, a tým pádom v tom čase výstavba skončila pre nás. Aj keď v stave pozastavenosti, ale skončila.
Áno.
Do dnešného dňa tá stavba stojí tak, ako to bolo v roku 2011. Nie v zlom technickom stave. Ten objekt v krátkom čase budem mať k dispozícii materiál, ktorý mi povie, v akom reálne v súčasnej dobe tá stavba je, v akom stave, čo je nutné k tomu, aby bolo možné pokračovať vo výstavbe a koľko bude stáť dokončenie tej stavby do toho pôvodného projektom stanoveného stavu, ktorý bol naprojektovaný v 2009 a v 2010 roku, kde vlastne z funkčného pohľadu tá stavba bola naprojektovaná, myslím, že veľmi dobre, no dokonale by som povedal, to znamená, tomu sa mediť nič nebude, ale v krátkom čase dostanem taký materiál.
Ku a následne,
áno, analýzu aj takú predpokladanú hodnotu, nakoľko vieme dobre, že za posledný rok, dva tie ceny stavebných prác, alebo teda aj materiálov,
idú, energia,
to znamená, podobne, to, v najhoršom čase to riešime, alebo teda v môjom pohľadu veľmi zlom čase to riešime, ale za tých 10, dokonca za 12 rokov je nutné, aby z toho stavbou sa niečo vykonalo, pretože ona postupne chátra, si povedme na rovinu. Mm-hmm. Musíme s tým niečo urobiť. Aj to vyžaduje tá téma, ktorú sme rozbrali predtým, to znamená prenájmy priestorov. Má to obrovský potenciál, čo sa týka komerčného využitia, mm-hmm, našich ďalších zdrojov príjmu, ktoré by mohli byť. Komunikujem v súčasnej dobe s komerčnými bankami, ktoré by sa mohli podieľať na spolufinancovaní dokončenia tej stavby. Musím povedať, že zatiaľ s bankami, ktorými komunikujem, tak úspešne. Čiže je záujem niekoľkých komerčných bank s nami spolupracovať. Vidím to tak, ja osobne, že to bude kombinácia príjmu, alebo kombinácia teda financií na výstavbu z našich vlastných zdrojov, to znamená úver, mm-hmm, plus pevne verím, že časť aj z rezortu. Jasne. A následne ja budem...
Ale musíte počkať na tú analýzu, ako
presne
ste
tak, to bude,
aby ste vedeli, čase, že čo
ja
je,
chcem,
aby sa to vyčíslo k nejakému dátumu.
Viete, tá stavba neslúži len, alebo ako som spomínal, na výberom konaní len na komerčné využitie, čo týka prenájmu, ale aj našich administratívnych priestorov, vlastne zázemie pre dosťový deň, čo sa týka dosťovej komisie, plus je to obrovské zázemie a obrovské ukludnenie tej situácie dosťovej v tejto, mm-hmm, krajine, ktorá potrebuje mať takú istotu, a dostávanie tribúny by vyvolalo v tom prostredí dosťovom obrovský pocit istoty, čo týka nákupu koní, následnom nákupu koní. Uh-huh. A ten nákup koní u nás spôsobí to, že majiteľ toho konia dá behať v dostihoch, a to je pre mňa zápisné štartovné tržba. To znamená, toto je ruka v ruke, ide spolu, jeden bez druhého fungovať nevieme, dostihová dráha bez majiteľov, bez koní fungovať nevie. Prvým základným cieľom zvyšovať počet dosťových koní v tejto krajine. S tým súvisí samozrejme tá tribúna, a v ruke je možné ten areál zveladiť, ten dosťový šport utužiť, zveladiť, rozširovať a rozvieť.
Možno čisto iba nejaký hrubý odhad, či chodí vzduchom nejaký aspoň odhad, že koľko asi to ešte môže si vyžadovať, či radšej počkajte si na tú analýzu.
Ja mám taký odhad, to je môj čistý, dobre, hrubý odhad, keď zoberiem ceny, ktoré boli v roku 2011, uh-huh, projekt myslím za 3,5 milióna eur, uh-huh, v súčasnej dobe dostávaných bolo, alebo teda použitých bolo 1,1 milióna, tá hrubá stavba niečo stála, tam sú piloty, proste hrubá stavba stojí, nie celá časť, môj odhad celkový okolo 5 miliónov eur. Môj odhad, jasne, čistý odhad.
Tak uvidíme, ako
to je. S
týmto
operujem, s touto hodnotou. Ja som veľmi zvedavý na tú analýzu, na tú, uh-huh, predpokladanú hodnotu, kde už bude naozaj nie na brucho, ako ja to teraz s tou sumou tu tiacham bez nejakého podkladu. Ja pevne verím, že to viac nebude, uh-huh, že to bude menej, ale tak ako som realista, uvidíme.
Počkáme si, budeme informovať, jasné. Poďme možno ešte k tomu, že aký je podľa vás v súčasnosti ten dostihový šport na Slovensku vnímaný? Je o to záujem, alebo je to nejaký úzky profil?
No, úzkým profilom by som ho asi nenazval, aj keď v podstate, ak sa na to takto pozerám, isto to nie je futbol a hokej, to znamená z toho pohľadu úzky profil je. Záujem v rámci Petržalky, čo týka návštevnosti v tomto roku, je to spôsobené tým, že po covidovom období návštevnosť je veľká, čiže záujem istotne je. Istotne by sme boli radi, keby bol záujem o návštevu takéhoto, nazvieme to športovisko, uh-huh, aj keď to iba, uh-huh, to je to testácia hospodárskeho zvieratia to športovým charakterom, čiže je to v podstate šport, ale nemám rád ten výraz, že to je čisto šport. Bol by som rád, keby tá návštevnosť bola vyššia, ale ako som pred chvíľou povedal, ja by som bol radšej, keby došlo k väčšiemu záujmu nakupovať dosťové kone z, uh-huh, z toho postu vlastníkov dosťového konia, a tým zvýšiť aj možno počet dosťových dní, tým pádom možno aj návštev.
Čiže o tom uvažujete, že by sa mohli rozšíriť tie dosťové dní? Na to zase je naviazaná...
Treba tomu financie. Zasa vrátime k tomu, že jednoducho je to nutné zatraktívniť, zvýšiť príjem vlastných zdrojov. Uh-huh. Vtedy je možné následne nad týmto uvažovať.
A ten areál na to potenciál má? To ste naznačili.
Zatiaľ sa nevyužil takej miere, ktorú si ja viem predstaviť, že by areál fungovať vedel. Čo týka takej propagácie, musím povedať, že je taká slabšia. Ja si myslím, že ten areál s tým potenciálom, ktorý to má, si vyžaduje podstatne väčšiu propagáciu, väčšie podvedomie v ľuďoch,
Niektorí Petržalčania netušia, že závodisko funguje. Zistia to až vtedy, keď sa tam koná nejaký event.
Alebo je tam kolóna, aut zapcha a podobne. Hej?
Čiže keď sú tam ni Petržalky, vtedy zistia, že toto ešte funguje a to nie je dobré. Pritom sa snažíme, tento rok sme riešime live prenosy v RTVS, z dvoch prenosov idú 4. No. Máme magazín, takú reláciu po dosťovom dni, ktorá sa opakuje. Dohodli sme sa na nejakej reklame pred dosťovým ňom, čiže toto prebieha v tomto roku, to minulosti
čiže
nebolo.
Čiže robíte na zvyšovanie nejakej atraktivnosti?
Áno, zasto vyžaduje, skúšali sme a v podstate aj teraz na dosťový deň, ktorý bude v nedelu, jeden z najväčších.
No to nám povedzte, čo je najbližšie v pláne.
17. je v nedelu, 30. je podujatie Slovenské derby, kde vlastne pozývam návštevníkov, širokú verejnosť, jeden z najväčších dosťových dní, najväčší dosťový deň v roku. Samozrejme live prenosom RTVS, bude sa to striedať, myslím, že s cyklistikou, s Tour de France. A podstate...
Kôňa bicykel, hej? Keď to tak môžeme odľahčiť.
Ináč, v minulosti to vždy takto... Vtedy má to takú sledovanosť, ľudia to vnímajú, ľudia sú radi, že to takto funguje, aj keď tá cyklistika zrejme má vyššiu, ale môjim cieľom je spropagovať aj dosťový šport. A zas sme pri tom, že potrebuje to financie, čiže že je to taký začalený kruh, ale budeme sa snažiť. Nechcem toto spomínať, ale skúšal som alebo nejaké ponuky v rádiach týždeň pred dostihmi, strašné peniaze, tak som toto nešiel, lebo jednoducho na to v súčasnej dobe nie je priestor. Jediný priestor, čo sme sa naozaj dohodli z RTVS, je tá tie reklama. Vlastne pred dosťovým ňom nám poskytujú nejaký priestor a následne potom je priamy prenos a po priamom prenose v tom týždni sú opakované také 3/4 hodinové. Neznazujem to magazín, proste to taká relácia, nazviem to reláciou,
kde
sa dostáva vlastne do povedomia sledovateľa, že aha, sú tu nejaké dosti, dosťové kone, areál, treba prísť, pozrieme si stánku, navštívme ich, budem sa vám to páčiť. Snažíme sa tie akcie, alebo naše dosťové spestriť, napríklad teraz v nedeľu bude koncert Backwards po dosťovom dni, po dostihoch hneď o 4 na 8 koncert, počas dostihov sú tam atrakcie pre deti, veľké...
Vy tam máte takú populárnu súťaž v tých klobúkoch podobne a hľadá sa tam, áno, čo ja viem, že aj detský klobúčik, lebo s dostihmi je táto tradícia spojená.
Aj keď nie je to úplne rozšírené, ale robách, myslím, že aj toto budeme do budúcna rozširovať, alebo snažiť sa to nejak viac intenzívniť, lebo sú návštevníci, ktorí sa tomuto venujú a naozaj prídu štýlovo oblečení, ale je to malá časť návštevníkov. Zatiaľ my sme veľmi radi, že návštevníci chodia nie v malom počte a snahou je ten počet do budúcna istotne zvýšiť a takýto podpornými podujatiami, lebo deti je veľké lákadlo. V poslednom čase, už aj v lani to bolo cítiť, a tento rok veľmi sledujeme presnú štruktúru návštevníkov a ten detský divák je veľmi ďašný divák, lebo následne láka rodičov aj na ďalší dosťový deň, keď je tam zmrzlina, keď sú tam koníky na vozenie a podobne. To je veľké, obrovským lákadlom. A samozrejme, dieťa si jazdí na koníku, kúpi tatko zmrzlinu a tatko popri tom aj stávkuje. Napríklad.
No, to som sa chcel opýtať. Tam sa dá aj stávkovať podobne a diváci si môžu zatipovať. Vy osobne tiež tipujete? Alebo to už je konflikt záujmov.
Nie, ja netipujem. Historicky som nikdy nestavkoval. Nikdy, had. Jasne. Nikdy. Naozaj tak nikdy. Ani ma to nikdy nelákalo.
Sú tam koničkári, ktorí prídu a vidia tam tú nejakú listinu. A vraj sa odporúča dávať na tých outsiderov, lebo tí vedia prekvapiť, nie? A takéto všelijaké famy tam kolujú.
Prekvapiť vedia, no. Áno. Niekedy, keď si myslíte, že ten favorit je jasný, nie vždy sa to stane. Skôr by som povedal, že to stávkovanie, keď sú také prípady, že za 1 euro človek získal, že stavil na nejakého koňa, získal niekoľko 100 eur, nie viac, niekoľko 100.
To sa stáva. Je to trošku akože ohraničené, hej.
Je to limit, áno, limitované, no. To stávkovanie je také, dá sa povedať, také na svojom ponímaní také bezpečné.
Čo by tí ľudia robili s toľkými peniazmi, čo by vydali, hej?
Myslím, že by vedeli, čo robí s peniažkami. Na druhej strane, to stávkovanie z môjho pohľadu vytvára takú atmosféru. To, keď človek sadí euro a vyhrá euro 40, tak pri tom dobehu, keď vidíte tribúnu F, ako tam, aký tam je hurhaj a ľudia tomu proste kričia, hulakajú za euro, a to myslím to teraz zlom, dobrom slovo zmysle, tá atmosféra robí
to nadšenie
a popri tom, keď máte ten tiket v ruke, naozaj s tou vírou euro 40, tá atmosféra je podstatne väčšia. Čiže to stavkovanie u nás slúži aj ako zdroj príjmu, aj keď stavkovanie ako také pri súčasnom nastavení nejako, o nejakej ziskovosti rozprávať nemôžeme. Tam sú prevádzkové náklady dosť vysoké, aj keď nejaký vklad samozrejme, ale náklady vysoké náklady. Čiže skôr tá atmosféra, takéto zžite sa s tým víťazom alebo s tým poradím, to je to plus, to láka tých oteckov s tými deckami následne na ďalšie dosť.
Pán riaditeľ, úplne posledná otázka, lebo máte pred sebou otvorenú termínovú listinu, vy ste naznačili, že bolo už Tour v Gala, to je tiež významný, jeden taký významný v rámci tých dostihov dní, potom teraz bude derby, čo ešte tento rok nás čaká vlastne na závodisku?
V podstate v nedeľu budeme v polovici dostihovej sezóny, to znamená 9. dostihový deň, čakajú nás ešte dostihové dni 2 mimo Bratislavy, jeden dostihový deň v Topolčiankách v auguste, to je z 1. septembra myslím, a v priebehu mesiaca august v Senici a nás všetky ostatné dostihové dni decenné budú v Bratislave, St. Leger, Oaks, to sú také veľké dostihové dni, čiže návštevník sa má na čo ešte tešiť, vlastne ešte nie sme, v polke, v nedeľu budeme v polovici, takže sezóna beží, počasie myslím bude dobré teraz v nedeľu, napriek predpovedi, ktorá hovorila o extrémnych teplotách, to počasie bude 27-28 stupňov, už to je moc, ale to je ideálne počasie pre nás. Takže teším sa na polovicu sezóny v podstate formu slovenské derby 30. podujatie.
Pán riaditeľ, ďakujeme za váš čas, že ste si našli. Budeme veľmi radi, ak sa opäť niektorým témam budeme môcť vrátiť, ktoré sme tu už aj naznačili. Takže nech sa vydarí aj táto sezóna, aj všetky dostihy, ktoré sú naplánované tento rok.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.
Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.